habeen wanaagsan dhamaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Town Washington.
في نمي سنين بشا أبريل نوات الضبية طبان سنتك لابد كوني تضبية طبانك واحد نقاد لقى سنسان موجودة هكا قابنا اللحي طبانك استقالي طبانك متربان يبقى نبي أوي سومالي دات كام إذا عاد عاوة وحاقدين داد هنا يا عبد الحكيم محمود شروعي يعني قوة فلسطين أحمد إيمان.
dhegaystayaal idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka wareysi ayaanu idinka haynaa.
Dadkan waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yiraahdo, badankoodna Afrika ayay ka yimaadeen oo sida Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo matalan Niger iyo dalalka ku dhowdhow. Waa dadkan dee haajiraya dhammaantood Yurub bay u socdaan. Waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca Yemen ka yimid.
waxaa kaloo idin haynaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ka soo baxay kulankii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan ka hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha oo Ilaahay aan ka baryayno inuu naga dulqaado.
waxaa kaloo idaacaddeena fiidnimaad ku dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa caddeeyey in Mareykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed. xilli Kuuriyada Waqooyi ay weli wado tijaabo gantaalaha halista ah. shirjiraayadu ay si wada jir u qabteen Mr. Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Yoo-kyoan ayay labada mas-uul carabka ku adkeeyeen xidhiidhka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. saakaarunimadii ayuu Mr. Pence booqday saldhig military oo ku yaalla xuduudda ciidamadu dhooban yihiin ee labada Kuuriya ay wadaagaan, halkaasoo uu kula kulmay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada dalka Mareykanka. Pence oo socdaal 10 maalmood qaadan doona ku maraya dalalka ay xulufada yihiin ee ku yaalla qaaradda Asia ayaa sheegay in Mareykanku uu doonayo in amniga labada Kuuriya lagu guuleysto hab nololeed iyo wadaxaajood, balse wuxuu caddeeyey in 90% ay la jiraan Kuuriyada Koonfureed.
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 100%, halka dadka kasoo horjeesana ay heleen tiro in ka yar hooseysa 49%.
La taliyaha amniga qaranka ee dalka Mareykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo gooni-gooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dad shicib ah, isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xidhiira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin Afghanistan ee dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. Masar Mark Master oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabad maalin uun kadib markii uu soo dhammaaday shir ay ku kulmeen madaxda dalalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada waddan ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada militariga Mareykanka ee ka howlgala dalkaasi Afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinayo laguna xaqirayo muhiimadda dagaalka si loo xasiliyo dalkaasi uu dagaalku ka socday muddada ka badan 6 sano. qoraalka wasaaradda laga soo gudbiyey ayaa waxa ay axaddii shalay loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqadan ayaa lagu xusay qaraxii sabtidii loo geystay bas waday dad laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiis daadgureyna oo laga gaaray magaalooyinka ay dagaaladu ka jiraan. walaada Syria waxaa ku lug leh kooxo dhowr oo ay ka mid yihiin kooxo xiriir la leh kooxda Al-Qaeda balse dawladda Syria ayaa si joogta ah dadkaasi ugu tilmaamaysa kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dawladda Bashar al-Assad in ay tahay argagixiso warqadan qoraalka ee shalay ayaa markala waxay ku celisay eedeyntii dawladda Syria ay ku aadanayd in dawladda Mareykanka iyo Turkiga ay taageerayaan mucaaradka Syria ay tahay kuwa taageero siinaya urur argagixiso halkaad naga la socotaana dhageystayaal waa VOA Washington in ka badan kun qof ayaa maalintii shalay laga soo badbaadiyay xeebaha badda Libya iyadoo la soo gaarsiiyay jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga dadkan oo la sheegay in ay yihiin dadka soo haajiray wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaarada Afrika ayaa u soo badbaadiyay markab laga leeyahay dalka Jarmalka safaaradda Soomaaliya ee dalka Libya ayaa sheegaysa inay ku jiraan dad Soomaali ah dadkan Abdulxakiin Maxamuud Shuruuc ayaa arintan waxa uu ka wareystay danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Libya Muxiidiin Maxamed Kaalmooy
waxaan maqleynaa hadda maalmihii hadda ugu dambeeyay waxaan maqleynaa soo gaareysa yaani ila 3000 in la badbaadiyay ayaan maqleynaa oo soo gaareysa inkastoo aan kor joogsano in dhaas saarin laakiin dad tira intaas la gaaray oo dooyo far badan la socday in la soo badbaadiyay qaarna wali la leeyahay baan soo gaareysa magara
waye maxay isugu jiraan dadkan isan xaqiiq ka yimaadeen sa xaqiiq ku socdeen
dadkan waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yiraado badankoodna Afrika ayay ka yimaadeen oo sida Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo mesela Niger iyo dalalka ku dhow waa dadkan ay haajiray dhamaantood Yurub bay u socdaan waxa kale oo ku jira waliba dad dhinaca Yemen ka yimid ayaa ku jira Soomaali u badan oo wadabada caafimaad dadkaas oo jinsiga kala duwan ah oo taariib iyo dhamaantood Yurub u socda ayay isugu jiraan walow markay sheegayaan qodobka Liibiyaanka iyo ay yiraahdaan maartay dad na Afrikaan ah laakiin xogta aan helayna dadka kala duwan inay isugu jiraan baan helaynaa xogtooda
magaca waye warkii ugu dambeeyay hadda soo baxay wuxuu sheegayaa ilaa iyo kun qof in markab laga leeyahay dalka Jarmalku uu soo badbaadiyay maalintii shalay tola axaddii Soomaali ma ku jirtaase ma ka warqabtaan dadkaasi laga soo badbaadiyay badaba maalintii shalay
xaqiiqada jirta waxay tahay dadka markood ugu horeysaba ama Soomaali ahaadeen ama qolooyinka kale ahaadeen waxay gacanta ugu jiraan oo u xareysan yihiin oo doonyaha saara niman magafayaal la yiraahdo nimankaasuna waxay ku sugan yihiin dhulka aanay dawladdu ka talinin waliba xilliga hadda lagu jiro kala ugu sii daran oo sida aad la socotaan dagaal baa bartamaha Liibiya ka socda hadda oo dawladda la aqoonsan yahay oo caalamka aqoonsan yahay iyo mid ka soo horjeeda ayaa dagaal culus dhexmaraya marka dagaaladaas ay jiraan nimankan doonyaha rara ama dadka taariibiya waa fursad ay jecel yihiin oo jawga cakiran bay ka faa'iideystaan marka dadka meelo majhuul ah oo aan la garanaynin oo iyaga iyo niman kale oo hubaysan oo kaliya ay yaqaanaan ay dadka marsiiyaan oo aan la garanayn oo iyaga kaliya ay og yihiin marka si sax looma ogaan karo laakiin si dadban baan ku ogaanaa inta badan qolooyinkan hadda la sheegayo inay ku jiraan dad Soomaali ah inay ka mid yihiin baan si aan toos u helnaa
waayay kasta kale waxay wararku sheegayaan in marka laga yimaado dadkaasi la soo badbaadiyay sidoo kalena ay jiraan iyaguna dad ku dhintay badda oo ilaa 10 gaaraya iyada taasi maxaad warka haysaan muxiidin
waan maqalnay waxaan soo gaaray dad meedada badda ku jira in la helay iyagu hadda waxa ku jirnaa inaan ogaano maarti baadi goobkooda inaan helno jinsiyadooda bidbad yani sida xaqiiqda inaan u ogaano marar fara badanna waxay isku dayaan marka meelaha baddu ay meelo soo toftay in meelahooda lagu aaso oo aan meeli ay kasoo jeedin aan la gaarsiinin taasina waxa keenaysa gacan ugu jirida ay dadkaasi markooda horeba gacanta ugu jiraan dadkan aan cidna ka amar qaadanin oo dawladda xeendaabkeeda aan ku jirin taa ayaa keenaysa
waayay de hawshan markaynu leenahay tahriibka iyo weliba dadkan socdaalay badda isku haligaya maraya sanadihii ugu dambeeyayba way soo socotay iyadoo kaba marxalad ay marisay isla markaana ay dad aad u tiro badan ku dhinteen badda waxa la tilmaamayaa in inta sanadkan dhowrkan bilood ay imka sanadkan kaga jirno inay korodhay isla markaana dad kumanaan gaaraya ay baddaasi soo mareen maxaa dhiirigeliyay amaba tirada intaa leeg soo kordhiyay baad is leedahay inay baddii soo galaanay tirada intaa leeg timaado
waxaa jira arrimo dhowr ah oo isbiirsaday ayaa dhiirigelinaya oo tirada inay sii zaaidana keenaya waa marka ugu horeysa deganaansha darida ka jirta ama colaadaha aan dhammaanin ee ka jira dadkan meelaha ay ka imaanayaan taas waa sababta koowaad sida mesela Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale, iyo meelaha la midka culadaha ka jiraan oo wali culadii aan la soo afjarin ama aanay soo dhamaanin waa sabab muhiim ah oo keenaysa dadku inay soo tahriibaan. Sababta labaad waa shaqala'aanta baahsan. Shaqala'aanta baahsan gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo baxay oo kumaan kuna, haddii ay shaqo waayaan iyadana waxay keentaa tahriibkaasi waxyaabaha kordhinaya ayaa ka mid ah. Sabab kale meesha lasoo maray ama kuwa loo yaqaano dowladaha macbarka oo Liibiya ugu horeysa oo deganaasa darika ka jirta xoog leh, Liibiya colaad baa ka jirta. Colaadaasi waxay keenaysaa marka dadku wax tahriibay inay fursad helaan. Fursadaas ayay isku dayay inay ka faa'iidaystaan oo jawigan cakiran oo dowlad la'aanta ah inay ka faa'iidaystaan bay isku dayayaan. Sabab oo saddexaad ama afraad aan iraahdo ee waxa waaye, hadda waxaa lagu sii siqayaa waqtiga badfuranka lagu sii siqayaa oo bilaha nagu soo aadan waa waqtiga baddu ay furantahay sida ay yiraahdaan nimanka dad badda yaqaana. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan inay dadku kusoo diiradaan ama aada ugu soo qulqulaan inay xagga Yurub aadaan.
كاس وحا وها دنجرها سفارة الصومالية دي دالك الليبي محي الدين محمد كالمو يؤور رمي يوريهن عبد الحكيم محمود شروع.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba waa waxaa dhegaysanaysaan v o a idinka imanaysa magaalada Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in si degdeg ah ay u bilaabaan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa gabagabadii shir laba cisho madaxdan uga socday magaalada Muqdisho ka sheegay inay ku heshiiyeen in ay Al-Shabaab ka saaraan meelaha ay ka haystaan ee ay abaaruhu ka jiraan si ay gargaarka u gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
laba maalmood oo shir albaabada u xiran yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen warmurtiyada ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi.
shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxa ay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee kasii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan. madaxdu waxa ay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiiri gelinayaan wadahadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. madaxdu waxa ay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. madaxdu waxa ay ansixiyeen qaabdhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ay garbataagnaayeen ra-iisul wasaare khayre iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacadu isku raaceen ka shaqaynta danta dalka soomaalinimo iyo isku tanasul.
waxaan isla gaarnay inaan ka shaqayno danta guud ee ummadda soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah, inaan u shaqayno soomaalinimada, inaan u shaqayno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha oo Ilaahay aan ka baryeenno inuu naga dulqaado. waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaad, marka haddaan ammaanka xalinno waxaan aaminsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xalka gaari karno. waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno, inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqayno dan shaqsi ah, dan gaar ahaanayn aan ka tagno, bacdamaa ay ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno.
madaxweyne farmaajo ee shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dhammaan dhinacyada shirka ka qayb gala isla garteen in la qaado howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab iyadoo la sameeyo gole amni qaran, taasoo madax u yahay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo.
waxaa ku heshiinay howlgallada si degdeg ah inaan bilowno oo ummadda Soomaalida abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino, aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah, aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateenayaan aan uga dulqaadno. Beesha caalamka marka beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan Soomaalinahay. Cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan, cid kaleoo dalkaa noo difaacaysa ma jiraan, cid kaleoo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan. waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
shirkan oo labada casho lasoo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada, waxyaabaha kale lagu lafaguro waxaa ka mid ah ka qaybgal shirka dhici doona magaalada London bisha soo socota horaanteeda, kaasoo dowladda Ingiriiska u qabanaysa Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo wuxuu qusay in shirkaasi hoggaan u noqon doonto dowladda Soomaaliya.
shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal weji ah, annagoo iswadanna, annagoo ka shaqeynaya dan guud oo Soomaaliyeed, annagoo maxaa ku yiraahdaa ka shaqeynayna sidii dalkan aan nabadgelyo ugu soo dabaalan lahayn, sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkan aan uga codsan lahayn gacan lagu siiya. Waa mahadsantihiin.
Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed ayaa ku sugan magaalada Muqdisho oo uu maanta safar ku tagay. guddoomiyaha Axmed ayaa la sheegayaa inuu u tagay Muqdisho si uu u arko heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika waxa Muqdisho kula kulmay madaxda ciyaaraha Soomaaliya sida wasiirka ciyaaraha iyo madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed waxa uu dhalasho ahaan ka soo jeedaa dalka Madagaskar, waxaa xilkaasi loo doortay bishii hore magaalada Addis Ababa shaka dhacday. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa booqashada waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab.
Wafdiga maanta ee magaalada Muqdisho soo booqday waa wafdi guddoomiyihii kubadda cagta qaaradda Afrika Master Axmed, oo booqasho rasmi ku yimid Soomaaliya isagoo ujeedadu u yimid ay tahay inuu arko kubadda cagta Soomaaliya, oo markii ugu horreysana ay tahay Soomaaliya in wafdi qaaradda Afrika ka socda imadan.
Wayahay, maxaad kulamo yeelateen, se maxaad kaga wada hadasheen kulamadaasi?
Waxay booqdeen keliya magaalada maaha, waxaa muhiim u ahaa inay booqdaan garoomada aan ku ciyaarno, wayna booqdeen garoomada aan ku ciyaarno oo dhan, iyo weliba kii weynaa ee dalku iska lahaa Stadium Muqdisho oo ciidamo degan yihiin, oo maantana waxyaabaha lagala hadlay ka mid tahay in ciidamadaasi ay baneeyaan garoonkaasi loogu ciyaaro. waxyaaba markaan ka wada hadlayn waxa ugu weyn horumarintii kubadda cagta Soomaaliya inuu gacan ka geysto, maadaama uu yahay guddoomiye cusub oo dhawaan la doortay, horena ay ugu ballan qaaday inuu yimaado marka la doorto.
way maxaa la taaban karaa imika guddoomiye tusaale ahaan oo kale Soomaaliya? dabcan waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhinaca kubadda cagta iyo weliba qeybaha kala duwan ee sportiska in laga caawiyo. laga fili karaa xidhiirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika aad ka wada hadasheen ay muhiim tahay in bulshada u sheegi karnaa?
Horta guddoomiyaha yimid Master Axmed wuxuu qaabilsan yahay oo keliya kubadda cagta, sporti kale wax shaqaa kuma lahan. waxyaabaha muhiimka hadda oo ballan qaada waxay tahay, horta marka hore wuxuu aad ugu farxay inuu Soomaaliya yimaado, arkana sida kubadda cagta u shaqeynayso iyo garoomadooda. waxyaabaha noo ballan qaada waxaa kamid ah in sare loo qaado aqoonta macalimiinta iyo garsooriyaasha iyo maamulka oo kooxaha. wuxuu kaloo ballan qaaday in garoomada kubadda cagta inuu wax ka dayactiri doono oo wax ka qaban doono dhinaca goobta lagu ciyaaray goobaha kaleeto. ballanqaadka kaleetana waxaa kamid a inuu joogteyn doono, maadaama ay Soomaaliya kamid tahay wadamada yareedka ee Afrika in dhaqaalaha heshan, inuu si gaar u caawin doono waxyaabahaasa laga wada hadlay. oona runtiina micnaha annagana noo ahayd fursad weyn in madaxda Afrika ay soo booqato dalkeena oo ahayd taariikhan markii ugu horreysa. marka kulley waxyaaba ballan qaadana kulley isaga Britole wuxuu qaban doonaa shir jira ayd uu kusoo bandhigi doona hadii la yiraahdo, laakiin inta hadda shirarka looga wada hadlay iyo ballanqaadyada uu sameeyey intaas ayaa ka mid ah.
wayahay, maxaad isleeda guddoomiye way ka bedeli kartaa ama way kusoo kordhin karaysaa xaaladii kubadda cagta ee Soomaaliya booqashada waftigan intan leegay imi magaalada Muqdisho?
waxay kusoo kordhin kartaa marka u horeysa bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel kasta ay dalka ka joogaan, waa markii u horeysa ay maqlaan taariikhda in guddoomiye kubadda cagta Afrika uu soo booqday dalkeena Soomaaliya waxay u tahay taas horta fursad weyn ee dadkeena u tahay waxay fursad weyn oo kale u tahay xiriirkeena soo kubada cagta gudiga isfurinta in wadankii ku marti qaadaan oo keenaan gudoomiyaha qaaradda Afrika fursadaha kale ee muuqda waxay ka mid tahay dalkaaga markuu gudoomiyuhu soo booqdo wuxuu ogaanayaa in kubad cag ay ka jirto iyo dhaqdhaqaaqaas uu jiro wuxuuna qaadanayaa fikir markii hore fikir uu ka haystay mid ka duwan ayuu maanta haystaa markii hore fikir kale uu haystay maantana markuu garoomada booqday oo magaalada uu socdana fikir kale uu haystaa fikirkaas kale ayadana naftigeeda waa fursad qaali ah
waye ugu dambeyn haddaan gudoomiye ku weydiiyo waxaa tilmaantay inuu garoomada booqday tusaale ahaan garoonka weyn ee stadiumka magaalada muqdisho oo haddaba aad carabaabtay amaba ay degan yihiin ciidamo ka mid a ciidamada amison wararka qaarna soo gaaraya sheegaya in wafdigiinii gudoomiyahan xiriirka kubadda cagta qaaradda afrikana uu ka mid ahaa booqanaya garoonka ay ciidamada ka hor istaageen intay ka hor bilowgii hore inay galaan garoonka warkaasi suu jira maxaad nagaga kordhin kartaa
runta ani wafdi waan la socday mana arkin waxna hor istaagay kolleyna dee telefishinada iyo kolleyba iyo media kolley markaati ka noqon doonta meelaha la booqday wayna arki karaan haddii la booqday stadium muqdisho iyo haddii kaleba media laga arki doonaa taasaa sheegi doonta in la booqday in kale tan kalena hadda wax iska hor imaada oo hada tiri lama geli kara meeshaan annaga kolleyba lamaana kulmin meel kastana booqashadaan u aadnay sidii loogu talagala inoogu dhammaatay wax culays oan dareenana habayaraakee ma jiraan
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo u warramayay wariyaheena cabdixakiin maxamuud sharwac
xisbiga mucaaridka ugu weyne dalka turkiga ayaa maanta dalbaday in la baabiyo natiijada aftidii shalay dalkaasi lagu qabtay ee awoodda siinaysay madaxweyne rajib dayib erdogan mucaaridka ayaa sheegay in codkii haa ee natiijada aftidaasi ay muujinayso kala qaybsanaan weyn oo dalka ka dhex jirta iyo weliba welwalka ka imanaya hogaamiyayaasha dalalka turkiga kooxaha mucaaridku waxa ay sheegeen inay natiijada aftidaasi ay ka hortegi doonaan haddii loo baahdana ay maxkamadda midoobay yurub ee xuquuqda aadanaha la tiigsan doonaan warbixinta waxay noo haya wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku dhawaaqay in ay guul ka gaadheen aftidii laga qaaday dalka turkiga maalinnimadii axadda ee shalay taas oo isbeddel weyn ku keenaysa habka maamulka dalkaas waana mid ka mida isbeddeladii ugu waaweynaa ee lagu sameeyo siyaasadda cusub ee dalka turkiga hase ahaatee kooxaha mucaaradka ayaa iyagu sheegaya in ay jirtay wax isdaba marin islamarkaana ay dacwad ka keenayaan natiijada soo baxday magaalooyinka waaweyn ee kurdiyiintu ay degaan ee ku yaala koonfur bari ee dalkaas iyo saddexda magaalo ee dalkaas ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimadda ankara iyo weliba magaalada istanbul ayaa dadka ku nooli ay u codeeyeen maya kadib olole ballaadhan oo dhinacyadu ay wada galeen madaxweyne erdogan ayaa sheegay in 5-20 milyan oo qof ay taageereen hindisaha wax ka beddelka dastuurka waxaana aftidani ay jidka u xaadhaysaa in dalkaasi ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah islamarkaana u guuro nidaamka madaxtooyada sidoo kalena waxa meesha ka baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha wax ka beddelka dastuurka waxa ogolaaday 20.5% dadkii aftida ka qayb galay isbeddeladan cusub ee ku imanaya hannaanka xukunka ee dalkaas ayaa dhaqan geli doona doorashada la filayo in ay dalkaas ka dhacdo sannadka 2019 halkaas oo madaxweynaha soo socda uu soo magacaabi doono golaha wasiirada iyo weliba tiro madaxweyne ku-xigeenna ah oo aan ilaa hadda la cayimin sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu awood u yeelan doonaa in uu beddelo ama magacaabo saraakiisha dowladda ugu sarraysa isaga oo aan ogolaansho weydiisanayn golaha baarlamaanka waxaa jira warar la isla dhex marayo oo sheegaya in madaxweyne erdogan uu ku dhawaaqayo doorasho cusub si awoodaha dastuurku uu siiyey ay u dhaqangalaan isla haatanba hase ahaatee ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga ayaa isagu sheegay in aanay jirin qorshayaashaasi oo aanay miiska oolin wuxuuna tilmaamay in doorashada la qabanayo xilligii hore loogu asteeyey oo ah sannadka 2019 madaxweyne erdogan ayaa ka badbaaday iskuday inqilaab oo fashilmay bishii julay ee sannadkii hore waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya in uu xabsiga dhigo ilaa 7,400 oo qof halka xilkii laga qaaday ama shaqo joojin lagu sameeyey ilaa 120,000 oo kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee cilmaaniga ah ayaa ku baaqay maanta in la joojiyo natiijada aftida taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd mid uu awoodda ku kororsanayo madaxweynuhu wuxuuna tilmaamay in dacwadooda ay gaarsiin doonaan maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowda yurub haddii ay lama huraan noqoto Bulent Tezcan gudoomiye ku xigeenka xisbiga jamhuuriga ee shacabka ayaa sheegay in xisbigoodu ay cabashooyin kala duwan ka heleen gobollo kala duwan oo dalkaas ku yaala taas oo ay ka mid ahaayeen in dadku aanay awood u lahayn in ay u codeeyaan hab qarsoodi ah wuxuuna sheegay in meelaha qaarkood in codadka loo tiriyay hab qarsoodi ah wuxuu kale oo sheegay in go'aanka ay guddida doorashadu ku qaateen in ay aqbalaan waraaqo aan shaambadaysnayn in ay ahayd mid si cad uga soo horjeeda sharciga gudoomiye ku-xigeenku wuxuu sheegay in xisbigoodu ay cabashooyinka u gudbin doonaan guddiyada doorashada ee magaalooyinka iyo guddida qaran ee doorashooyinka qaabilsan isaga oo sheegay in haddii ay ku qanci waayaan in ay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalka turkiga maxkamadda xuquuqda aadanaha midowda yurub iyo cid kasta oo kale oo awood u leh gudoomiyaha guddida doorashada oo isagu kula hadlay warbaahinta magaalada ankara ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey shuruucda doorashada islamarkaana ay guddidu ku ogolaadeen in la aqbalo waraaqaha aan shaambadaysnayn ee lagu codeeyey aftida in aanay ahayn wax lala yaabo maadaama ay xukuumaddu mar horeba tallaabadan oo kale qaaday galaalka iyo waraaqaha codbixinta ee lagu tilmaamayo in aanay sax ahayn marka la gaadhay habeenkii ugu dambeeyey waa kuwo ay soo saareen guddida doorashadu waana kuwo sax ah oo aan la been abuurin jarmalka ayaa sheegay in natiijada aftida ee sida aadka ah isugu dhow ee ka dhacday dalka turkigu inay muujinayso in madaxweynaha dalkaasi ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu isu soo dhoweeyo shacabka dalkiisa ee kala qaybsan halka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka faransiiskana lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka ee awoodda badan siinaysa madaxweynuhu ay dalkaas ka abuurtay kala qaybsanaan wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada siyaasaddu ay isugu yimaadaan wada hadal afhayeen u hadlay aqalka kremlin ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka dalka turkigu inay tahay mid u taalla shacabka dalkaas ayna tahay in cid waliba ay ku ixtiraamto doonista shacabka dalka turkiga
wagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd aftidii laga qaaday wadankaasi turkiga ee dastuurka wax laga bedelayay haya fasiriin xamed imaan maxay noo xiga
dhinaca heesaha
haya haya
marka waxaa halkaas nooga baaqaya sandheere maxamed cabdi sandheere iyo ibraahim dandure waxay leeyihiin heesta dareen
هاگاگا مصبا هاتا يا سادة شبري بحلاليسي نفتان عاد كتلي وانيقن بوكسري
واتان بوكسري وحيستي بولي
وحيستي بولي فلسطيني وحفلي يوم مكان ليدي نمعدرين والكاسن ديري كسو يدو مدرين كم بين احنيدي
هاي
هاقو بين سر راعيني دقستي المي هاي نهستا سيدرين احلا كيسو هاي هاي نهستي بولي وحفلي ينا تسوين اكسان وقوض هشين وحان يدو كودو جيسين سيني دا عديدي في دمو يدي كيما يسا في واشنطن
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington qaybii ka harsanaa idaacadeena ayaan gudagalayna barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
madaxweyne kuxigeenka Mareykanka Mike Pence oo socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyay in Mareykanku uu si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay wali wada tijaabaha gantaalaheeda halista shir jaraa'ido ay soo wada jiray wada qabteen Mr. Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya aana ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwan Kyo-an ayaa labada mas'uul carabka ay ku adkeeyeen xiriirka qotada dheer ee labada wadan iyo waliba iskaashigooda saakaaro nibadi ayuu Mr. Pence liga military ku yaala xuduuda ay ciidamadu dhoobay yihiin labada Kuuriya ay wadaagaan halkaas oo kulan kula yeeshay hoggaamiyasha military iyo waliba ciidamada Mareykanka
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii shalay ahayd taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub ilaa haatan waxa la tiriyay 9900 codadka la dhiibtay waxana warbaahinta Turkiga ay sheegeen in dadka ogolaaday ay yihiin in dastuurku wax laga beddelo kontan iyo koob boqolkiiba halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in yar ka hooseysa 4900
la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo goono-gooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo waliba dadka shicibka isagoo kala xajooday arrimo badan oo la xiriira dhinaca nabadgelyada gaar ahaan xaaladda waddanka ay deriska yihiin Afghanistan ee ay dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa Masar Macmaster oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabaad maalin uu kadib markii uu soo dhamaaday shir uu kula kulmay madaxa dalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul
wasaaradda arrimaha dibadda ee Siriyana waxay sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midaysato dadaalka lagu la dagaalamayo argagixisada isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinaya lagu naxaqirayo muhiimadda dagaalkaasi si loo xasiliyo dalkaasi oo dagaal uu ka socday muddo ka badan 6 sano qoraalka wasaaradda lagu soo gudbiyay oo ahaa mid qoraal ah shalay oo xad ahayd ayaa loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay warqadan ayaa lagu xusay in qaraxii sabtida loo geystay bas waday dadka laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dawladda taageersan kuwaas oo qayb ka ahaa heshiiska daadgureynta ee laga gaaray magaalooyinka dagaaladu ay ka jiraan culada Syria ayaa waxaa ku lug leh kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxo la xiriirinaya argagixisada Al-Qaeda
gaagdigaysteel fiinimo waxaan wanaagsan yahay inaan dilaan dhammaantii meel kasta oo joogtaanba cidii wararkii iyo waliba warbixinada VOA ay seegan waxa dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socotiinaysaa Zainab Abuukar Maxamed
dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haystaa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحي إلتهاي قفك مركو دورنا يعني جامعة آدو وإنو مركو هايستا شهادة الدكسي كسارة شهادة الدكسي كسارة مركو هايستو مركاس وحي أباهاي إن لهاجو أما للطاليو مرارك قاركو دا تلديسة يرأيجيسة مال مر وين قوك كرتا مرارك قارنا وحي أباهاي إن لهاجو
إن لهاجا محدولة جيدا
وحان أولي جيدا قف كان وحيو كقالين جيبيي دوكس السارة وحيو دونيا إنو جامعاد لكتو جامعاد وننكان لغانايا وإن للطاليا وليرا هذا وحاكو ونكسن جامعاد نوعاس أياكو ونكسن مادادا هنقطو يعني عافماتك أما هنقطو أرمها مامولك إمارينتا وإن للطاليا للطالنتاس ونقوم كرتا معالين كيسا وكاسو كان دوكسي كسارة باري أما للطالنتاسو كإمان كرتو أقويهن كاري كاسو قوير دن كستا كإمان كرتا حتى للطالنتو حكا إمان كرتا دن كواردين تيسا واردين تيسو أهدو حبا إن للطاليو هدان مركا هدان للطالن وحو البوي سورو داني كان يعني دلب دوقة كعيار أسوأ إصداه وحلاقي يا وإنه صبرت ماذا أو عن شقذ الصومال إيسن أولين أما عن لحي سينين
هاي محمد موحي كلت هاي إن أرديجو مركهور معلومات كهيستو تقصصك أوضناين يو إي وحيا بها حرير كلاه
وكفكر دوانا هاي سعيبك محمود إن صابت إيقاف كمركي أنت دكسي هو صبرتاي جو دوكسو بعشي دوكسو دحا إلا دوكسو رسو قاري مركا انتا سؤلنو حا وإنو معناها أسيق وكفي لا أدور تاما ددو كفي عنها إسلاما ددا أسيق وكفي عنها أيو هدو مستقبل في عن أمكي كينكرا لكن هدي لو دور هدو بحي نقون إيسا إن معناها دور بي قصب لغوسي أوكالت أي نقون إيسا مركا إنو أسيق الدور تاما ددا أسيق وكفي عنها سيهدو نتيج في عن أو قارو مستقبل كيسا
هاي محمود عبد ودقي سنة دودة محمد حسين محاد كده لايت
أردق وتشهد دكتور سر فكر كيسة ونعكسان كرا مرة كقارك فكر كيسة والقراء كرا فكر ونعكسان ونقو كرا لكيسة مرة كقارك مدة أنا أنكسر هرجة بحياته قف كهدي فكر كيسة لو ما ذحبنا يو أو فكر كيسة وحور لبرو أو جامعة وكجسوا بحمارك وحاسب وح مركز أسرق الدنيا يو مركوش جامعة كقلن جبيو وي ما دلك الصومالي أم عزيمة الصومالي مقدسها نقطة أو أمريكا الصومالي كم يد نقطة أي نقطة بركو دونا إنه خال قالوا أما أو شقي شقذي سمركو مال فرتو ماشي مركو فرتو هدي وي ما دان ضد ير أما وضدن أي وي ما نوايان تاسم عنها هذا وحياته هاي وح أوبرتي وكسوة دالي وكسوة تير يتعب بالي أنا هاد بلاش محاجرة وحو بارتي وح او ان لغا دارينين دلك سوماليا خو سمينيا ما دلك لا ايو دوفيا
هي محمد وادغيسنيسا ارغتيدا محمود عبدي وح او قبا ان سيكستو او فكر او ليمادو اردايغا حدنا تلاد معلمينتا ايو ميد د والدكا انو سن ان سينبا كغا مارمين اديغا ما هي كولا تاه
ان هرتا ماركي ان وحدا كلا خولناي اما قفكا وحافي عن معلومات بدن أوكيستو، إن صعبت خوف كان هدي ومعلومات بدن أوكيستو ماده أسيجر أبو، إن وسكو كرسون يا كرسون بدن سكو قبعة حتى أرضي ذا إن كلية جذها سومالي مهان أرضي ذا عالم كده وأنا لقبان، إن هدي مر ماده للدورة نايو إن ماده أسي خوف ك إن أسيجر بتان كيس أنت بدن وبدن ياي أوقف كربو لكن هدي لا دورة maadada si waxa laga yaabaa hadoo si kala to in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu gudo waayo laakiin mar hadii maadada asiga oo doortay oo macnaha oo niyadiisa uu jecel yahay qofka uu xiiseenay iyo wuxuu xiiseenay isku mid maan markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka uu xiiseenay ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adayna u durtid maada dhaqaale waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkaani wuxuu aad u xiisaynaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu u daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadiisa taas ay ku jirto oo aan jecneyn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkani ma ahan wax lagu abaabay maahan ee waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumar ku gaari karaa.
Dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo ee qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira amaba loo baahan yahay in la qiimeeyo haddii aan ku siiyo maxamuud cabdi?
Horta ardayga hadduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa, laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxbaa ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa kamid ah, tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa, haye mobile aan baranayaa, ciduu la tashaday mala maskaxdiisa la tashaday, haye mobileka wuu bartay, mobileka wuu bartay yaa suuragal ma tahay, macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobeel soo bi asagoo keligiis ah ilaa cidu la tashaday maahan hano soo saaro mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka tarcumada meesha ku galeysa waano farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono aduu yiraahdo mobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga mobeel waa jirtaa
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaliyis macalinka ma la socdo ma ogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macalinka tabartiisa ma lahan waa in markasta is waafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la is waafajiyo markasta maxaan taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keeni karo amboos ama waxba loo gaday sidoo ku keeni karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaarno dhex u haraa sababtoo dhaqaalihiina ba uma suurtagalayo maadadana ma ahayn maad marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma ahayn marka taas ayaa bilcagsigeeda macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal is waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa taas
si fiicana inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa in la is waafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markaas la is waafajiya dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhammeeyey hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystiro taraw waxa soomaaliya u baahan tahay habarta waan leeyahay mideeda kale waxaa ahaa intaas aan ku darayaa ardayga ha suubiyo wax la yiraahdo raay ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macalimiinta iskuulka hala tashado qeybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado khubarada qof hab iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanaya ma laha hadhow tan xumo meel uu la istaagaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ayay la taada macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadana waan isla soo gaarnay maxamed cabdi
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qayre iyo maxamed xuseen cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta kadiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo.
Anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyeena Zainab Abu Kar markana xubintii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan idinkiiba dhageystayaal halkan aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijkeena Qurba oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Magaaladan oo xudun ganacsi u ah Soomaali fara badan oo sanadihii ugu dambeeyay halkan ku dhaqnaa ayaa dhalinyarada haatan waxay u badanayaan kuwada wiilasha ah wadista baabuurta taraagada loo yaqaan. Hadaba barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti ugu ah oo si rasmi ah ila faaqidaya arrimahaasi Xasan Cali Umar Xasan Dheere oo isagu ah gudoomiyaha jaliyada Soomaalida halkan iyo sidoo kale Maxamed Saciid Maxamed Kowane oo kamid ah ragga ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee taraagada loo yaqaan. Bal hadii aan ku hormaro Xasan Dheere waxaad ka mid tahay mas-uuliyiintii gobolkan dadka Soomaalida muddo dheer deganaa, bal haddii dhinaca kale fiiriso maxaa ugu wacan ayay kula tahay in dhalinyarada yaryareed ay maaragtay intooda badan u bataan halkay iskuulada dhigan lahaayeen ama markay ka baxaanba maxay ugu biirayaan baabuurtan waaweyn ee taraagada la leeyahay?
Horta marka ugu horeysa waa mahadsantahay Saara su-aashaada, waana ku mahadsantahay inaad Columbus timid. Waa welcome baan ku leenahay. Midda labaad waxa weeyaan gobolkan Ohio wuxuu caan ku yahay oo markii horeba loo soo degay waxay ahayd waxay leedahay wax meelo badan oo bakhaarada wax laga dhoofiyo, haddii ahaan lahayd kuwa baabuurta, haddii ahaan lahayd raashinka, haddii ahaan lahayd wax walba. Maadaama ay tahay waxa ku taala bartamaha waddanka Mareykanka, kadibna dadka Soomaalida markii hore ay ka shaqeyn jireen waxa la warehouse ama meelaha spare partiska iyo bakhaarada waaweyn ee dadka ka shaqeyn jireen. Kadibna dad kale Soomaalidu waa dad isku dayday, ragba waxay bilaabeen inay darawaliin noqdaan oo ay wadaan baabuurta dhaadheer oo taraagada oo waddanka oo dhan isaga goosha dhexdiisa. Taas waxay keentay in dhaqaale fiican uu abuurmay oo raggaasu ka helay. Kadibna dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan waxay noqotay waxa ugu muhiimsan oo runtii ayba noqdeenba inay ka sameeyaan dhaqaale aad u fara badan oo haddii ay ka shaqeyn lahaayeen warshad ama ay ka sameyn lahaayeen meel kale aysan meel ka helin.
Waayahay Maxamed Saciid Maxamed Tawane, adigu sidaas si aan sheegayba waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku shaqeysata baabuurtan waaweyn ee taraagada, bal waxaad iga warantaa faa'iido ahaan inkastoo hadda si rasmi ah toos ku weydiinayna, haddana maxaa bal kugu riixa adiga haddaan ku weydiiyo ugu horeyn?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Saahro waa ku salaamay oraal waa staad sheegtay. Waxa igu riixay aniga ahaantayda Maxamed ahaan meesha waddanka Mareykanka markaan imaanay shaqooyin badan ayaa laga qabtaa, dadkuna waa dad soo shaqo tagay oo qof walba Mareykanka markuu imaanahay wuxuu u imaaday qof waxbarasho u imaaday waa yaraa, qof walba waxa uu soo caydiyay wixii waddankan ay ka jiray iyo dhaqaale raas buu dadku ahaa. Saa darteed dadku waxay ka shaqayn jireen Soomaalidu taxi wax la yiraahdo oo dadka lagu qaado Soomaalida aad u taqaano iyo bakhaarado kale oo warehouse loo yaqaano oo lacagtooda iska yartahay. Saa darteed dadku maadaama ay Soomaalidu saad tahay baabuurkan taraaga ah uu ka yara lacag roon yahay oo Soomaalida xagga waddanka Soomaaliyaba baabuur waaweyn oo indhatrailer ah ayaa looga shaqaysan jiray kana faa'iido roon taksiyada markaan waddanka joognay. Marka maadaama uu ay ka faa'iido roonayd buu nin walba wuxuu aaday inuu meesha faa'iido ka raadiyo. Dhaqaale ahaan wax naga soo galo way dhaantaa warehouse-yada iyo taksiyada sida aan rajaynano.
Waa tahay bal haddaan Xasan ku noqdo, Xasan oo dhinaca kale markaad fiiriso wiilashii iyo gabdhihii waxbarashada markii la dhaho waxaa jaamacadihii aad u caamiray jaamacaddan Ohio State University oo joogo gabdhaha, wiilashii dhinaca waxbarashada waxay uga bateen taraagada iyo shaqooyinkan, maxaa u diiday inay shaqooyinka dhammaystaan? Arrintaas ma ogaateen baaritaan ku sameysteen oo marka waxbarashada qofku u dhammaystay uu doonan waayo inuu shaqada galo?
Ha, waa sameynay. Xitaa waxaan aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo master's qaadatay degree oo markay qaateen kabacdina wada baabuurtii wada oo taraagii fuulay. Markaad weydiisina wuxuu ku leeyahay lacagta laga sameeyo iyo lacagta dhaqtarku sameeyo waxaa badan lacagta taraaga laga sameeyo. Marka maadaama ay business noqotay, dad Soomaalida business ka jecel yahay aad iyo aad bay waxay u taageereen maxaa la dhihi jiray ii sheeg fikirkaasaga ah wuxuuna noqday mid meel mar ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan siday u dhammaayeen noqdayba inuu ninku taraagla yahay oo baabuurtay wataan iyo guryahay gadanayaan iyo nolosha ay heleen ay tahay runtii mid ku riixday qof walbaba marka taasa waxay noo keentay in gabdhihii soomaaliyeed ay kaga bataan wiilashii iskuulladii runtii anigu waan jeclaan lahaa in qof walbaba iskuulka aado oo waxbarashada la aado laakiin marka qaar waxa kule de lacag baa la samayn lahaa haddii iskuulka la dhammaysto haddana lacag badan baanu samaynaynaa haddaan bishii 6,000 qaato ama 5,000 qaato ama 8,000 qaato haddaan bangi ka shaqayn lahaa xataa lacagtaas ma aanan helen marka waxaad moodaa in dhaqaale ahaan maadaama dad soomaalida oo baahi ay jirto inay ku riixayso
waa garta tabana waxaa jirta in baabuurta waaweyn ee taraagyada ay leeyihiin kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah marka kambaniyadaasi shirkadahaas waaweyn ee ganacsiga soomaalidu wax ma ku yeelatay mase soomaalida sida hadda loo badinaa waa undarowalla unbay ka yihiin oo maalma nololeedkaas unbay ka raadiyaan
waa su-aal fiican sahro soomaalidu marka hore waxay ku jiri jireen muddadii hore kambaniyaal ayay ku jiri jireen mar darawaliin bay u ahaayeen laakiin saacadda hadda la joogo boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 individuali waxay u yeesheen magac iyaga ay leeyihiin iyo kambani u gooni ah marka soomaalidu waxay leedahay magaalada Columbus liyaado kale ilaa 450 kambani oo magac soomaaliyeed waa laga helayaa marka saa darteed nin walba wuxuu soo furtay magac uu leeyahay wuuna ku shaqaystaa saas ayna xusula shaqaystaan ayagoo group group isula shaqayso shaqsi shaqsina loogu shaqayso
waa gartay haye xasan
keliya ma aha inay baabuurta wadaan waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood golo baabuurtay leedahay nimanna waxaa leh dispatch oo waxayan waa nimanka iyagu meesha fadhiyo oo rara oo baabuurta rara soona hela ganacsiga nimanna waa nimanka baabuurta wada hadda marka dad soomaalida oo 80% sida ku sheegay baabuurta ayaga iskale haddaysan lahayn waxaan aqaanaa kambeni niman dhalinyara oo haysta in ka badan 75 baabuur rara iyagu oo 75 kaas raraana shaqaalaha haysaan u yahay 12 marka runtii dadka soomaalida ahu traag wuxuu noqday warshadda ugu qiimaha badan oo ay nolosha ka helaan bay maanta noqday dadka soomaalida ee Columbus oo ahaa ku nool waxaadna moodaa dhammaan la soo guurayaan dadka soomaaliyeed oo dhan oo traagleyd ah oo ahaa inay soo guurayaan maadaama ay tahay bartamaha waddanka oo waddanka dhinac walba ay tahay 500 mayl Mareykanka oo dhan loo drive garayn karo
waa gartay tawana bal waxaad iga warantaa marka arintaasi sidee bay dhalinyarada uga mashquulinaysaa iskuulladii iyo inay xirfado kale yeeshaan maadaama qofka hadduu lacag uu daba joogo oo wax u raadinaya inuu dhaqaale helo ah sidee ba maaragtay dhalinyarada ay wax u baranayaan mustaqbal kale u samayn karaan
waa mahashantay saahro su-aashaas waa su-aashu uu marka hore ka jawaabahaya saaxiibkay xasan dheere sida u ogtahayba qofku shaqo iyo iskuma keeni karo inuu wax barto dadka taraagga wadane waxay iskaga kala gooshaan Mareykan oo dhan waxaan ka ahayn labada gobol oo la kala yahda Alaska iyo Hawaii oo badda dhexeeda ku yaallo inta kale oo 48 gobol iskaga kala gooshaan marka nin baabuur saaran waa yaryaasu wax u barto marka waxbarasho ninkii horey wax usoo barta meesheeday waxbarasho meeshaas waa halkaas ku egtahay marka waxbarasho iyo laiskuma wada karo shaqo
waa garta sidee bay arintan caqabad ugu tahay cawaaqibka dhalinyaro yaryar oo Soomaaliyeed oo waxbartay oo gobolkan ka soo baxday Xasan Dheere
runtii ma ahan arrinkan gobolkan keliya taraagada waxaa wadaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tiri waddanka Mareykanka meel walba ay joogaan saldhig baa waxay ka dhigteen Columbus laakiin waddanka oo dhan darawalintiisii way ayaga baabuurta wada waxaana kuwa fara badan oo lacago urursaday oo Soomaalida hadba waxbay aad iyo aad u daba gashaa oo markay lacagta urursadeen India aaday haddeertaan oo IT wax leedahay ama kombiyuutarka baranaya baa jira oo ayagu lacag urursanaya marka tiri war ma lacag ma urursanayna meeshaas aan aadayna marka waxaan aaminsanahay anaga in ay qaar ka mid ah wax baran doonaan laakiin maadaama waddankeena dhibaato ka jirto dhaqaale aan ay jirto nin walba inuu leeyahay ba family waxa uu heli karaa gaarsiin
marka qoysaska ku riixaya dhalinyarada inay lacagahan shaqeeyaan oo diraan oo ay lacag un ku fikiraan inta badan
waa run weeye arrinkaas sababtu waxa weeye markaad fiirisa xataa meelaha dadka soomaalidu ay degaan iyagu awoodi kara inay jaar iska bixiyaan meel fiican degaan bay haddii jeer waxay degaan meelaha magaalooyinka ugu xunxun si ay lacag u seefgareeyaan ama lacag waddanka u diraan iyagoo runtu dhuminaya caruurtooda marka waa lagu bushkareynayaa inta badan waxa leh track fool oo deyn baa loo qaadayaa oo waa lagu dhiirigelinayaa si uu u soo saaro dhaqaale ku filan reerka halka jooga iyo kan soomaaliya jooga labadaba
kuwaas waxay kala ahaayeen xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda magaalada Columbus gobolka ohio iyo sidoo kaleeto maxamed saciid maxamed tawana oo ka mid ah ragga ku shaqeysta baabuurta taraagada loo yaqaano gudahaana barnaamijkii qurbe waa nagaytaayna
sahra cabdi
عبد احمد iyo xubinti qurbaano intaasii ku dhaafno markana dhinacii heesaha heesii waa leysitaa codka macaan ee fanaanada xaliima qaliif umar magool ibn xarisi janaah ka waraabiye
leysitaayo dowon bayso garay ay ibn xaris jannaa ka waraabiyay codkaasi tolmoonay xaliima khaliif magool ayaan dhageystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku soo gabagabayn doonaan waxaa si wada jareyda ku daadiinaya aniga iyo weliba anigu waa cabdixakiim maxamed shuruuc iyo weliba falastiin axmed imaan tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu yimi doono beritoni lixdii barka subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.